Pois imos falar tamén deste campeonato galego de clubs ao aire libre con Iago Núñez, co director técnico do Lucus Caixa Rural. Iago, moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Iago, con que expectativas parte o Lucus neste campeonato galego de clubs ao aire libre?
Pois levamos dous equipos, o equipo masculino e femenino. Levamos dous equipos moi jóvenes, a verdad. Así que o maior objetivo vai ser coller experiencia para que os atletas compitan, con, sobre todo levamos moitos cadetes, así que buscamos que hayan experiencia a nivel absoluto. E aparte, o noso gran objetivo da tempada é conseguir ir a fase de ascenso de segunda división, así que esperemos ter un bo día e conseguir, moi, e conseguir moitas marcas para poder ir.
Como funciona o tema este da puntuación, Iago, para conseguir meterse nesa fase de ascenso?
Oigan, pois necesitamos marcas en todas as provas. Según o nivel da marca, dannos os puntos. Entón necesitamos sumar esos puntos e vamos aos oito mellores clubes que máis puntos sumen. Entón, o límite para cader esas marcas remata o 8 de maio, polo tanto, esa competición moi importante para poder conseguir esos puntos.
Tanto en categoría masculina como en femenina, ou os objetivos son distintos en cada unha?
Sobre todo en categoría masculina. O equipo femenino xa estuvo en primeira, fai infanos, pero agora timos varias baixas, entón temos a maioría dos equipos son cadetes, eu creo que ainda non van a dar estado aí, pero un equipo masculino que temos o objetivo de poder ir.
Cales son as principais balas do Lucus Caixa Rural, Iago? Quen, sobre quen nos vamos ter que poñer os ollos esta fin de semana en Vigo?
Pois temos unha baixa moi importante, que é a de Miguel González Carballada, que é, bueno, un dos mellores atletas a nivel lucense, nacional. Pero ainda así levamos a Miguel Pérez, que é o máximo favorito para o centro de metros vallas, a Pablo Modio para a longitude e Esteban para o 1500.
Agárdase que, pese que está comezando a tempada de aire libre, consigan boas marcas, non?
Sí, esperemos que sí. Según falei con eles, creo que están adestrando bastante ben, salvo Pablo Modio, que chega con as poucas molestias, pero vai intentar competir e dalo todo.
Canta xente do Lucus estará participando nesta fin de semana no campeonato, Iago?
Pois mira, son un por prova, son 15 provas máis o relevo, son sobre uns 40 participantes, máis ou menos.
Imagino que o mellor é do mellor do club, non?
Como, perdona?
No, preguntaba che, Iago, que irán os mellores atletas do club.
Sí, salvo algunhas baixas por lesión, ou sobre todo que tamén coincide este fin de semana co campeonato de España universitario, salvo esas baixas, sí que vai o mellor do club.
A semana pasada tamén se correu o campeonato, as preparatorias escolares de nenos do aire libre na provincia. Non sei como foron as cousas para o Lucus, Iago.
Pois moi ben, participaron, dixeron que foron sobre un 100 rapaces da escola, que é un número amplísimo, polo que moi ben, conseguiuse moitas clasificacións para o provincial, pero bueno, sempre a filosofía do club foi que os rapaces é importante pasalo ben, ao final os resultados é o de menos. Según os criterios pasaron moi ben, así que todo perfecto.
Pois Iago Núñez, que sigan indo así de ben as cousas para o Lucus e sobre todo para esa escola, para esa canteira de atletas lucenses que é o club, que esta fin de semana pois se consigue ese objetivo de meterse nas competicións, nos playoffs, polo ascenso do Lucus Caixa Rural. Moitísimas gracias, director técnico Iago Núñez do Lucus Caixa Rural.
Moitas gracias a ti.